halkani huwa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19:20 iyo 30 mitirband hirarka fiimada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axad ah, bisha August waa 9 sannadka 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
In isha lagu hayo ay markaa dadkii muslimiinta ay ku tiksan lahaa markay arkaan laga yaabo inay daaka ka xaraan ay ka xabsadaan, taasuu keenaya barnaamijkan wuxuu kaloo keenayaa wuxuu abuurayaa in single out lagu sameeyo, in la sooxo dad muslimiin ah oo laga sooxo Maraykanka isa kale, khaasatan Soomaaliga in la sooxo.
Waxa kaliya hadda aniga xanuunka igu haya sida dhalinyaro wanaagsan oo mustaqbalna waxbarasho ku jira inay hadda dagaal Suuriya u aadaan. Hadday jirtocid arrintaas u aragta inay sax tahay banaanka haystoo dadku hadda habo, laakiin waxaan leenaa dib jiraan joojina inaan ka hortageyna inagiina kartideedii awooddeedi male in dowladdiiba gacanayn ma fiinaysa markasta.
Kuwaasina waxay ahaayeen in qaar ka mid ah imaamiyada masaajid ku taala gobolka Minnesota oo aragtiyo kala duwan ka qaba barnaamijka lagu magacaabo CVEL ka hortagga xagjirnimada rabshadaysan. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Waxa kale oo aad idaacaddeenna subaxnimaad ku maqli doontaan maxaa isbedelay sannad kadib markii ay Maraykanku duqeymo xagga cirka ah ku bilaabeen kooxda ISIS.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. Marka hore sawirkii caalamka. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar kale oo ismiidaamina oo ka dhacay dalka Afghanistan kadib markii ay weerar kale oo xiriir ah ay ku qaadeen meelo u dhow caasimadda dalkaasi ee Kabul, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof. War-saxaafadeed ay soo gaarsiiyeen VOA ayaa ururka Taliban uu ku sheegay inay ka dambeeyaan weerarkii shalay ka dhacay degmada la yiraahdo Qanabad oo ku taala waa gobolka waqooyi ee Kunduz. Ciidamada booliiska ayaa sheegay in qaraxani ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda taageera.
Duufaan xoog badan ayaa ku dhufatay xeebaha koonfur bari ee dalka Shiinaha, waxaana duufaantani sababtay in ay bilaa koronto noqdaan in ka badan 1 million oo guri, halka ay ku dhinteen ilaa 6 qof oo ku nool Taiwan. Shalay sabtida ayaa wakaaladda wararka ee Taiwan waxay sheegtay in hooyo iyo gabadh yar oo ay dhashay oo 8 jir ah ay ka mid ahaayeen dadka dhintay, halka lala yahay 2 hablood oo mataan ahaa. Sidoo kalena waxa wakaaladda wararku ay baahisay inay jiraan ilaa 60 qof oo ku dhaawacmay. Muuqaal laga baahiyay telefishinka ayaa muujiyay daadad xoog badan oo xaafado badan gelaya, waxaana goobaha qaar ay helayeen roobab gaadhaya ilaa 1000 millimitir. Wiigan bilowgiisa ayaa koox saadaalisa hawadu ay sheegeen in duufaantani ay noqon doonto midda dunida ugu xoogga badan ilaa haatan, hase ahaatee markii dambe cabirkaas way khafiifiyeen.
Dhowr boqol oo xusaya sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay sanad kor markii ay booliisku toogteen wiil aan hubaysneyn oo madow ah oo dhalinyaro ayaa shalay oo sabti ahayd ay isugu soo baxay wadooyinka magaalada bartamaha dalka Maraykanka ku taala ee Ferguson. Dadka socodka ku maraaya wadooyinka ayaa waxaa horkacaya aabaha iyo qoyska Michael Brown oo ahaa 18 jir, waxaana la toogtay 9-kii bishii August sanadkii 2014. Gaarida wiilkan ayaa keentay rabshado iyo mudaaharaadyo socday maalmo iyo bilooyin kadib markii xeer beegti ay go'aamiyeen inaan dacwad lagu soo oogin askarigii cadaanka ahaa ee toogtay wiilkaasi. Gaarida Brown ayaa sidoo kale kicisay mudaaharaadyo ka kala dhacay qaybo kala duwan oo dalkan Maraykanka ah. Dhowr toogasho oo kale ayaa loo geystay dhalinyaro aan hubaysneyn oo madow ah, waxaana taasi soo jiidatay dareenka beesha caalamka iyadoo madmadowna soo kala gelisay booliiska iyo bulshada ay u adeegayaan. Aabaha Brown ayaa u sheegay wariyayaasha shalay inuu ku shaqayn doono ama uu ka shaqaynayo nolosha wiilkiisa iyo geeridiisaba inuu bulshada ku dhaxayo, isagoo markaasi sheegay inuu caawin doono qoysaska iyo dhalinyarada bulshadiisa ka midka ah.
qoysas badan oo haysta diinta masiixiga ayaa ka qaxay magaalo ku taala dalka Syria iyagoo cabsi ka qaba kooxda ISIS oo ku soo jeeda magaaladaas. Osama Edward oo madax u ah shabakad u dhaqdhaqada xuquuqda aadanaha oo dadka masiixiga ah leeyihiin ayaa sheegay in boqolaal qoys ay ka qaxeen magaalada Sadaad. Waxana Osama Edward uu sheegay in dadka haysta diinta masiixiga ee deegaanadan ku sugan ay cabsi ku nool yihiin iyaga oo maanka ku haya wixii ka dhacay dadka ku dhacay aanahay dadka laga tirada badan yahay ee masiixiyiinta ah ee ku nool dalka Iraq. Waxayna kala dooranayaan inay qaxaan, inay qaataan diinta Islaamka iyo in la laayo urur xuquuqda aadanaha u dooda oo dusha kala socda xasaaradaha dalka Syria oo fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa xaqiijiyay in dagaalo culusi ay ka jiraan deegaanka u dhexeeya qaryateyn iyo tuulada Maheen oo u dhow Sadaad. Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington si toos ah idinka imanaysa. Horjoogayaasha muslimiinta dalkan Mareykanka ku nool ayaa ku kala aragti duwan mashruuc bilow ah oo lagula dagaalamayo rabshadaha xagjirnimada oo waayadan dhalinyaro badan ku keentay inay u socdaalaan furimaha ay kooxaha xagjiriinta ahi ka dagaalamaan. Mashruuca CVE oo ah bilow mid bilow ah oo laga hirgelinayo magaalooyinka Boston, Los Angeles iyo Minnesota ayaa waxa taageeraya aqalka cad. Haddaba Imaam Xasan Cali Maxamuud oo ku magac dheer Xasan Jaamici oo ah imaamka masaajidka Al-Dacwa isla markaana wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay weydiisay waxa ay bal ku diidan yihiin barnaamijka ka hortaga xagjirnimada rabshadaha ku lugta leh.
Mashruucan waxaan u diidannahay annaga keer keliya ma aha, horta dadka diidan waa barihiin. Marka Mareykanka United States-ka marka la fiiriyo kiraaad u badan oo boqol kor u dhaaftay ayaa waxay maaragtay isku baheysteen mashruucan laga hortago. Mashruucan isagoo kooban waa mashruuc dowladda Mareykanka ay wadato, hadafkiisuna uu yahay waa pilot project, waa mashruuc oo tijaaba waxaan lagu tijaabinayaa magaalooyinka Los Angeles iyo Boston iyo Minneapolis. Minneapolis taa la socoto waa magaalooyinka Soomaalida aad ugu badan tahay oo mashruuc oo abuuraya waaye maaragtay dhibaatooyin fara badan. Marka dhibaatooyinkan kusoo taxay aan ku diidanahay, kow waxaa ka mid a mashruuca wuxuu abuurayaa isdabagal in masaajidaha surveillance lagu xiro ama ha ahaado dad idhex ku haynayo meelaha la tuhmayo oo kale iyadoo aanan jirin criminal activities, laakiin dad soo tuhmeen oo keliya ayaa waxaa ay keenaysaa masaajid in isha lagu hayo. Markaa dadkii masuuliyiinta masaajidka ku tukan lahaa markay arkaan laga yaabo inay masaajidka ka xiraan ay ka cabsadaan, taasuu keenayaa. Barnaamijkan wuxuu kaloo keenayaa oo abuurayaa in single out lagu sameeyo, in la sooxo dad muslimiin ah oo laga soo xo Mareykanka inta kale, khaasatan Soomaaliga in la sooxo. Wuxuu kaloo keenayaa barnaamijkan isbaxaysi lala sameeyo iskuulada, markaas kadib iskuulada marka isbaxaysi lala sameeyo iskuulada maxay waxka bari lahaayen, waxay bilaabayaan inay isha ku hayaan ilma khaasa khaasata ilmaha Soomaalida haddii khamiis wataan, haddii oo maaragtay afkooda ay wax akrinayaan oo kale qur-aan u eg. Markaas intay dad waxbari lahaayeen inay report bixiyaan ay ku bedelaysaa ama nidaam jaajuusnimo meeshay ka abuuranto.
Haddii isha lagu hayo laakiin aanan wax dhibaato ah ku jirin, maxaa adinka ku diidaysaan ilku haynta?
Markii la rabo in oo meel gaar ah la rabo isha in lagu hayo in ay sugnaato waaye ama sugnaan ay ku dhowdahay in meeshaas ay ka socoto activities, criminal activities ama Soomaali dhaqdhaqaaq oo dembiyeed, fal dembiyeed gacmaha lagula jiro ama tuhun uu jiro. Laakiin haddii oo ay abuuranto masaajido fara badan because Islaam ayaa meesha lagu dhex faafiyaa oo keliya, in isha lagu hayo taas waxay ka hor imaanaysaa mabaadiida guud wadanka Mareykanka oo dasaatiista ku qoreed oo ah diimaha iyo loo faafiyo inaan la faragelin. Marka khaasatan marka waxaa la soocayaa diinta Islaamka iyo dadka ku dhaqmo, khaasatan waxaa la sii soocayaa dadka ugu badan gobolka oo Soomaalida ah.
Ma qiyaasaysaan maadaama barnaamijka hadda un uu bilowday, mise waxaa jira waxyaabo caddayn ah oo aada aragteen oo barnaamijku uu ku dhibaateeyey xorriyadeena?
Waxaa jira labo histori aan hayna. UK waa laga sameeyey barnaamijkan, dowladda Mareykanka waxay kasoo qaadatay UK markuu ku feel garoo UK masaajidihii kala qeybiyeen, masaajidaha waxaa loo kala qeybiyey qaar ah maaragta xagjira ah iyo kuwa aan xagjir ahayn. Markaasa kuwa xagjirka aan ahayn oo kale dowladda inay la shaqeeyaan oo markaas isha ay ku hayaan oo masaajidihii loo abuuray inay dacwo faafiyaan ama diin ay ka shaqeeyaan waxay isu bedeleen goobo jawaafisnimo oo shaqadeeda aysan ahayn. marka taas waxa ku fiil gurubay ingiriiska taas ayuu soo koobiyay horto taariikh waxa kale taariikh ah 2010 halkan waxa ka dhacday Minnesota ka hadlaya in FBI iyo police iyo Islamic Center oo la shaqeynayay ayaa waxa lahaayeen qabeeman ah in Islamic Center kale weydiistay FBI ee weydiistay inay soo gudbiyaan waxaana kirtay qoraal ahaan public law u sheegay oo Islamic Center kale laftigood waxay yiraahdeen FBI weyna weydiisteen magacyo oo dhalinyaro ah oo ka qayb gala barnaamijyadan oo ay wadaan iyaga in la siiyo laakiin anaga waa diidnay iyaga way difaaceen xidhaar anaga ma fiirin laakiin waana la weydiistay tuhumkaas markii uu keenay dadka haday u ekaadaan macnaha qof qamiis ku noqonayo oo kale qof misaayid ku noqonayo oo kale qof gargaysanayo oo kale haddii oo loo sameyna qalan climatecan fiiri wuxuu leeyahay waxa subjective major oo macnaheedu ay tahay qiimeyn shaqsi ah dadku wax qiimeynaya waa sida wax u arkaan oo keliya ama wax ula noqotay marka qofka haduu ku jiro islaan naceeb ama qofka haduu yahay xadgir oo maraykan sida oo dadka republicanka qaarkood oo kale ah waxay keenaysaa miisaanka ay abuuraan inuu noqdo miisaan dhibaya dadka muslimiinta iyo dhaqankooda iyo diintooda
hadda marka mashruucani sida hadda aan hadalkaaga ka fahmayo waxa uu kala qaybiyey masaajidadii magaalada ku yaalay oo qaarkiina ay mashruuci wataan qaarkiina aanay wadan haddii guud ahaan dhibaato uu ku yahay dadka muslimka iyo soomaalida maxaa diida midnimada dadkiina wadaadada ah gaar ahaan dadka masaajidada maamula maxaa ugu midoobi weyseen
masaajido dhow wada kulmay markaas kadib waxaa masaajidaha ay qaateen maadaama mashruucan uu ka hor imaanayo haddii laga shaqeeyo dacwadii diinta iyo qaabkii loo faafin lahaa iyo xoriyadii iyo qaabkii ilaahay ugu talagalay in dadka islaamka loo gaarsiiyo taas uu ka hor imaanayo in muslimiinta iyo masaajidaha ay meel isku raacaan oo dowladda waxad u qoraan ay leeyihiin idinkaa dowladda qofka dembi ku heysa maxkamad soo saarta laakiin anaga hoosheena dacwe ahayd diin faafin ma geli karno taasaa lagu heshiiyey laakiin in yar ayaa diiday unity ku dhowdahay muslimiinta badankooda iyo masaajidaha oo dhan 99% dhinacay isku raaceen
kaasi wuxuu ahaa imaam xasan cali maxamuud oo ku magac dheer xasan jaamici oo ah imaamka masaajidka aldacwo wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan dhanka kalena imaamka masaajidka daarulhijra sheekh cabdisalaan shariif cali aadan ay oo ka mid ah culimmada taageersan barnaamijkan una arkaa in maadaama aysan bulshadu dhibaatada xagjirnimada wadataa aysan xallin karin keligeed ay u baahan yihiin in dowladda ay ka taageerto barnaamijyo wax laga qabanayo ayaa khadka telefoonka wuxuu ugu waramay falastiin axmed iimaan falastiin ayaana weydiisay sheekh cabdisalaan dhaliilaha barnaamijka loo soo jeedinayo c v e ee ay culimmada qaar soo jeedinayaan sida uu arko
awla falastiin aad baa umahadsan tahay intaan ognahay barnaamijkan muddu soo socday ilaa haddana wax hadda profilena in laga qaado oo la yareeyo yani dhibka dadka haya mooye wax dheeraada soo diyaan hayo maanaan ka arkin marka tusaale ahaan waxaa jirtay intaan barnaamijkan lagu dhawaaqinba in airbootka lagu dhibi jiray dadka soomaaliya dadka muslimiinta ah inay imaamyada qaar ka mid ah airbootka la tegay oo lasoo booqday oo la tusay habkay u shaqeeyaan si markaa haddana laga shaqeeyo looga qaado dadka si gaara loo dhibo ama laga yaa magacooda inuu daba marsan yahay marka sidii looga qaadi lahaabaa hadda wadahadal aan la wadnaa dowladda yani xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota waxaana la niyeysan yahay bishan dhammaadkeeda in barnaamij la dhaho mobile redress xagga dowladda mobile redress ayaa la dhahaa oo ah xafiisyadii dowladda yani kuwa airportka iyo kuwa homeland securityga intay yimaadaan ay ciddii dhiban oo isla yani si gaara la idiin dhibaa inay inta yimaadaan la fiiriyo oo laga soxo meeshaas yani xayirkii wixina laga qaado marka sidii yani profilka horeyba uu jiray waxadda barnaamijkan soo ziyaadiyay ma aha barnaamijkan waxaan isleeyahay waxyaala lagu daawanay arrintaa ku lagaga hortegayo ayay tahay gaar ahaanna dowladda wuxuu u baahan tahay kalsoonida muslimiinta haddayna helin wixii meel ma gaarayaan marka muslimiinta inay istadiyaan oo si hufan ay dowladdu ula tacaamulaan wixii dhibkeena iska riixaan wixii wanaagsana laga wada shaqeeyo oo dadkiina daadantooda sheegtaan dowladdana looga digay inaan dadku xadgudda marka intaan ogahay barnaamijku ilaa hadda intaan wadnay wax ziyaada ma soo kordhin waxaan ahay sidee wax lagu hagaajiyaa sidee wax lagu saxaa
barnaamijkan qayb ahaantiisa waxay ahayd barnaamij bulsho oo loo baahnaa in aqoon-yahanka iyo culimmada ay kulli ka qayb galaan mar hadii ay imaamiyadii masaajidada iyo culimadii iyo dadkii Soomaalida ay ku kala qaybsan yihiin ma la dhigi karaa barnaamijka dantii laga lahaana ma ahan mid soconaysa dhibaato inuu soo kordhiyo ma ahan wax badan oo faa'iidana kama imaanayaan maadaama ay bulshadii la rabay inuu wax u taro ay ku kala qaybsameen
waa Falastiin kala qaybsanaantu wax adduunka ku cusub ma aha arrin markay bulshada soo wajahdo in aragtidu kala duwanaato dadka qaar ay si u arkaan kuwa kalena si kale u arkaan oo iyadoo la isog yahay oo la ixtiraamayo qolaba dhinacyada dadaalka ka wato wax dhiba ma aha marka kala duwanaansho inuu keeno in wixii la joojiyo ama la dilo macnuhu ma aha marka waxaan isleeyahay haddii la fahmo si fiicanna mashruuca loo takhrijiyo faa'iido badan baa kasoo baxaysa oo weli muuqata yani inta hadda dadkeena guddiga ku jiray ama dowladda talada siinaya inta haddaan aragno
amaadsan tahay shacabdi salaan sheekh xasan jaamici oo ka mid ah isna imaamiyada magaalada oo goor dhow nala hadla waxa uu sheegay in barnaamijkan waxyaabaha haddii ay yihiin culimmada ay ku diidayaan ay ka mid tahay in dadka dharka ay xirtaan sida dhalinyarada qamiisyada qaadata aayadaha qaar qur-aanka la akhrinaayo in dadkaasi uu bartilmaameedsanayo oo ilmihii dhalinyarada ahaa xataa iskuulladii lagu faquuqaayo si loola socdo dhaqdhaqaaqooda oo ilgaara loo yeelanayo caruurta muslimiinta ee xataa dugsiyada tegaysay ma jiraan cabashooyin arrimahaasi ku saabsan oo idin soo gaaray
haba yaraatee wax cabasho arrinta ku saabsanan maqalay ama aniga ahaanan maqlay ma jirto kow anigu masaajid baan maamulo ka ahay laba macalin waxaana dugsi sare oo ardada dhalinyarada oo hotaadaas ayaan laba iskuul baan sanadkii hadda dhamaaday ka shaqaynayay marka waxaba cadaadi soo dheeraada oo aan arkay ma jiro takale gobolkan kuma cusbin 23 sano aan degannahay aad baanu yani soomaalida diinteedasi ugu dhiirsan tahay iyo salaadeeda iyo cibaadadeeda dad lagu yaqaana lagu ixtiraamo weeye marka inay tan sii xoojiso oo dowladda naftarkeeda maradayna hadda isku ficiso hadda inay isku soo jeediso dad muslimiin ahoo masaakiin ahoo muwaadiniin ahoo waddankii jooga wax qiimaha ma samaynaysaa marka aynu isku raacno inuu jiro xaqdibnimo inay jirto dib yani dalal badan muslimiina ku haysa inagana nagu haysa sababtoo waxa keliya hadda aniga xanuunka igu haya waa waalidiintan dhibaataysan caruurtoodii ay aadaysa dibadda ama ay aatay iyo caruurta naftirkeeda dhalinyaro wanaagsan oo mustaqbalna waxbarasho ku jira inay hadda dagaal suuriya u aadaan hadday jirto cid arrintaas ku aragta inay sax tahay banaanka ay soo dhabto hadda habo laakiin waxaan leenaa dib jiraan joojina inaan ka hortagayna innagiina kartideedii awooddeedii male in dowladdiiba gacanayn ma fiinaysa marka siiskaasi ohoo laiskaalmayna wixii looga wada hortago laakiin arrintan profilingka ama gaarka ah oo dhar iyo wax qolala ma arkin marka mid yaha waxaan weydiinaya iyaguna inay baaraan ilaaliyaha la hadlaan hay-adihii dowladda ay la hadlaan iyagu marka arrimahaas ay soo saaraan ajenda guud oo eedayn iyo ah oo laakiin aan wax la taabto oo evidence aan lahayn waxaa laga yaabaa inay dib keeni karto
kaasi wuxuu ahaa imaam sheekh cabdisalaan shariif cali aadan oo khadka telefoonka ugu waramayey falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan hal sano ayaa kasoo wareegatay markii dalkan maraykanka uu weeraro xagga cirka ah ku bilaabay kooxda ISIS ee ciraaq iyo tan iyo xilligaasna isbahaysiga ballaaran ee maraykanku uu hogaaminayo ayaa weeraro xagga cirka uu gaaraya ilaa iyo 6,000 oo weerar ku qaaday ururka ISIS ee ku sugan syria iyo ciraaq inkastoo ururka uu waayey dhul badan oo gacantiisa ku jiray haddana weli waa halis ka jirta gobolka iyo caalamkaba wariyaha v o eda salatika hoog ayaa warbixintan ka diyaarisay ismaaciil xuseen farjar ayaa soo koobaya
maraykanka ayaa jimcihii weeraro cusub oo xagga cirka ah ku qaaday fadhiisimada kooxda ISIS ee ku sugan irbil oo ku taalla dhinaca waqooyi ee dalka ciraaq saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka maraykanku ay bambooyin ku garaaceen koox ka tirsan ISIS oo ku sugnaa meel u dhow saldhig hoy u ah tababarayaal militari oo maraykan ah ciidamada kurdiyiinta ayaa soo dhoweeyey taageero kasta oo hor istaagaysa in kooxda ISIS ay horumar samayso waxayse leeyihiin waxaan u baahannahay hub sida uu qabo jeneraal mansuur barzani oo ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee kurdiyiinta ciraaq waxaan doonaynaa in dunida oo idil aan u sheegno in dagaalkan aan ku jiro aanu ahayn middan igu jirta oo keliya kurdistan hase ahaatee aanu u dagaalamayno dunida ama bulshada caalamka oo idil hal sano ayaa ka soo wareegtay markii diyaaradaha dagaalka maraykanku ay bilaabeen weerarkii ugu horreeyey ee xagga cirka ah ee ay ku qaadaan kooxda ISIS oo ku sugnay dalka ciraaq وحنا مدو سند اح او مانت اللغو تشوغ اي دياردا حدقال كماريكن كا يكوا اسبحايسيغا اي قعان سينايا اي قادين وير روحق عيرك اح او غاريا إلا لحكن افايانك اغلق عادي دالكن ماريكن كا تشوش انستي ايا شيغي ان مددا سند كا اح اي كوغوليستين ان اي كوحدا ايسيس كفر مروتيان دول اي قعان تكو هايين او غاريا إلا صدن بقول كيبا او اح دولك اي هايستان اي دالك عراق halka dalka Siriyana ay horumar ballaaran ka sameeyeen.
Coalition forces have repeatedly struck ISIL leadership targets to an extent that ISIL leadership targets no longer have a safe haven.
ciidamada isbahaysigu waxay weeraro isxigxiga ku qaadeen hoggaanka kooxda ISIS si ay u tusaan in hoggaanka kooxdani aanu meelna ku nabadgelin. dalka Mareykanka iyo isbahaysiga iyagu waxaan horumar ka sameeyney in aanu curyaamino ilaha dhaqaale ee ururkan si ay ugu adkaato in ururkan uu soo jiito dagaalyahanno cusub oo ajnabi ah ayuu yiri dalka Turkiga ayaa dhawaan ku biiray weerarada lagu hayo kooxda ISIS laakiin dadka qaar kood ayaa u arka hawlgallada la dagaalanka argagixisada ee dalka Turkiga in ay yihiin kuwa ku jahaysan dhinaca mucaaradka kurdiyiinta ka soo horjeeda dalka Turkiga ee PKK weerarada xagga cirka ah ee isbahaysiga Mareykanka hor kacay ayaa hakiyay hor socodkii kooxda ISIS laakiin Francis Tusa oo ka faalooda arimaha gaashaandhiga ayaa leh
there's going to be I suspect crossed fingers that the airstrikes with some special forces on the ground will put a break on weerarada xagga cirka
oo taageero ka helaya meelaha qaar ciidamo si gaar ah u tababaran oo dhulka ah waxay hakin karayaan fiditaankii kooxda ISIS waxana suuragal ah in ay hoos u dhigto goobaha ay gacanta ku hayaan ayuu yiri laakiin mustaqbalka fog waxa loo baahanayaa awood military oo dhulka ah oo jabisa kooxda ISIS
warbixintii wariyaha VOA ee Salatika Hawk waxaan noo soo koobayay Ismaaciil Hussein Farjir halkaad kala socotaana waa VOA Washington dalka Britain waxaa shalay si rasmi ah uga furmay tartanka ciyaaraha Premier League ee loo yaqaan kaasi oo ah tartan dunida aad caan uga ah hadaba Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magac dheer Cabdinaasir Soola oo kamid ah dadkii shalay ka qayb galay ciyaarihii furitaanka ayaa Ismaaciil Hussein Farjir uga waramaya sida tartankaasi uu u furmay
yarin kulli bixana waxay bilowdeen qaybtii hore waxay ahayd koodii ay waxay ka bilowdeen magaalada Manchester qaarna waxa lagu ciyaaray magaalada London sida Chelsea qaarna waxa lagu ciyaaray gobolada kale sida Wales iyo meelo kale duwan marka gabi ahaan ilaa waxa la ciyaaray lix ilaa toddoba ciyaar oo ay kala duwan
waan gartay bal natiijooyinka ciyaarihii shalay dhacay haddii si koobal kooxahan is arkay
ugu horeyn anigu waxaan daawadaan ka qayb galay ciyaartii kooxda Manchester United iyo kooxda magaalada London qoyga magaalada London ee la yiraahdo Tottenham waxay ahayd runtii ciyaar aad u xiiso badan oo inta badan waxa dhacda oo la yiraahdo xilliga bilowga ciyaaraha kooxdii gurigeeda looga badiyo xogaha niyajab ayaa ku dhacay laakiin waxaan aragnay in kooxdii martida loo ahaa ee Manchester United ay xalli eber ku badisay inkastoo goolku iska dhaliyay ciyaaryahanka dhanka difaaca ee Kyle Walker leedahay waxaan aragnay kooxda Manchester United oo sanadkii la soo dhaafay aan wax koob ah ku guuleysan isla markaana aan weli loogeen in Champions League ay sanadkan soo galayaan ayaa waxa u suuragashay in ay maaragtay goolka dhaliyaan marka waxa xusuus mudan waxa atoobaro ah tababaraha waddanka Holland ee Louis van Gaal sanadkii hore markii ugu horeysay ugu guuleysay waxay ahayd bisha September dhexdeeda marka xogaa niyad wanaagsan ay ahayd in ay shalay ku guuleystaan ciyaartii ugu horeysay ciyaaraha kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa kooxaha heerka hoose ka yimid ee Portsmouth oo ku taala koonfurta waddanka Ingiriiska iyo kooxda Aston Villa oo tirsan magaalada Birmingham Aston Villa ayaa waxay ku badisay hal iyo ku badisay waxaa kaloo barbardhac is gaaray kooxda Everton iyo Watford kooxda Leicester afar gool ee waxay ka wadaysay kooxda Sunderland kooxda Norwich waxay Crystal Palace ku badisay 3-1 iyo ugu dambeyntii waxaa ciyaaray kooxda Chelsea oo horyaalka waddanka haysa iminka iyo kooxda Swansea oo ka dhisan waddanka Wales waxayna ku dhamaatay barbardhac oo 2-2 ah inkastoo goolhayihii kooxda Chelsea laga siiyay calaamada casaanka runtii ciyaar aad u xiiso badan ayaa dhacay
waan gartay markaad eegtid bal sanadkan gruubadeeba ugu adag tartanka ciyaaraha Premiership-ka kooxaha ugu adag
kooxaha mar walba waxaa la saadaaliyaa kooxaha ugu adag wadankan waa waxaa ugu horeeya Chelsea, Man City ama Manchester City, kooxda Arsenal, iyo inta badan waxaa soo raaca kooxda Liverpool iyo Manchester United. Laakiin koobkan sanadkan lama saadaalin karo. Inta badan dadka khubarada ay ka hadla ciyaaraha wadanka Ingiriiska waxay leeyihiin kooxda Chelsea iyo Arsenal ayaa laga yaabaa ay u badan tahay koobka inay qaadaan. Waxaa xusuus mudan Manchester United taariikh aad u dheer oo taajir ah ayay leeyihiin oo maaragtay koob aad u badan ayay qaadeen, laakiin sanadadii hore saan hore u sheegay waxba kuma guuleysan, waxba ma qaadin. Sanadkan haddii ay koob qaadi waayaan, waxaa hubaal ah in Louis van Gaal oo ah tababaraha kooxda uu ka tegi doono. Laakiin weli seasonka ama xilliga la ciyaarayo aad ayuu u dheeryahay, ciyaaro aad u xiiso badan way dhacayaan. Maanta oo axad ah waxaa wada ciyaaraya gelinka hore kooxda Arsenal oo gudiga ku ciyaareysa iyo kooxda West Ham iyo Arsenal isku London ayay ka yimaadeen, waa kooxa runtii darisa. Waxaa kaloo ciyaaraya kooxda Newcastle iyo kooxda Southampton, iyo ugu dambeyntii kooxda Stoke la yidhaahda iyo kooxda Liverpool. Marka ciyaaro aad u xiiso badan ayaa jira maalintan oo xadda ah iyo isniinta ciyaar ayaa dhicdana insha allah.
Gurubadeba aada isha loogu hayaa oo kooxo waaweyn isku haleeleen ama aada looga baqayaa markaad eegtid bal sida laisugu habeeyey ama laisugu aadiyey?
Tusaale ahaan maanta ciyaarihii markay dhaceen waxaa la sameeyaa kala sareynta kooxaha, ayaa la sameeyaa waxa la yihahdo league table ayaa la yihahda luqadda Ingiriiska. Marka kooxda ugu horeysa haddii hal ciyaar keliya 4 gool ku badisay waa Leicester. Leicester kooxda ka dhisan runtii ma ahan kooxaha aadka looda, waa kooxaha ugu yaryar ee waddankan Ingiriiska oo inta badan waxay aadaan qeybaha hoose ama divisionka hoose ayay aadaan. Waxaa kaloo kusii xigta koox iyadana sidaas oo kale Crystal Palace oo ku taala koonfurta magaalada London.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Soola oo u warramayey Ismaaciil Xuseen Farjarar ciyaarihii ugu dambeeyey ee Premier League ayuuna uga warramayey. Markana kaalmihii sugaanta codka macaan ee fanaanada Luul Jeelaani Cali.
Luul Jeelaani waxay gabagabo u tahay idaacaddayda subaxnimo. Falastiin Axmed Imaan iyo ano Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa la socodsiinaya tan iyo intaan idaacadda galabnimo ku kulmino. Waxaan idinka tegeynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.